Martā pie valdības nama protestos kopumā pulcējās ap 1000 dalībnieku, kuru vidū bija arī mežsaimnieki ar prasību pēc taisnīgām kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, ja viņu zeme tiek nodota dabas aizsardzībai. Pat labam šīs kompensācijas ir 50 līdz 190 eiro par hektāru gadā, kas meža īpašnieku biedrības ieskatā nav pat 1% no reālās meža vērtības. Pēc kārtējās darba grupas vides ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības atzina, ka būs nepieciešams lielāks valsts finansējums, bet konkrētas kompensācijas summas joprojām vēl neatklāja.
Šobrīd man negribētos atklāt detaļus, ja mēs vēl esam diskusiju procesā, bet līdz 31. maijā mums būs sagatavots informatīvais ziņojums, un tad arī būs redzami visi priekšlikumi, un, protams, saskaņošana procesā arī varēsim par to diskutēt. Bet kopumā mēs saskatām iespējas, kādā veidā varētu kompensēt tos aizliegumus, kas ir uzlikti īpašniekiem saistībā ar dabas aizsardzību. Protams, ne uzreiz un nevienā gadā, bet, nu, tomēr tam būtu jānotiek.
Tāpat arī nav vēl zināms, kad jaunā sistēma sāks darboties, bet visticamāk no nākamā gada, sacīja ministre. Darba grupā piedalās arī nozare, to starp meža īpašnieku biedrības vadītājs Arnis Muižnieks, kurš saka, ka par to, vai rudenī Rīgā būs atkārtotas protesta akcijas, mežsaimnieki lems pēc tā, kā šis informatīvais ziņojums virzīsies valdībā.
Diskusija bija par kompensāciju veidiem. Tur jāatzīmē, ka daļa no mūsu priekšlikumiem ir uzklausīta un informatīvais ziņojums tiks iekļauti par mežaudas pilno svērtības kompensāciju un par zemes mājiņu. Tie īpašnieki, kuri grib savu senču zemi turpināt saimniekot, nu, negrib saņemt naudu par šiem ierobežojumiem, nu, tad mēs informatīvajā ziņojumā arī šāds kompensācija veids paredzēts, kas ir vērtējums pozitīvi. Protams, ka nu, šī summa būs krietni lielāka nekā tas kompensācijas kopējās veidojas vienu gadu laikā pašlaik, nu, tas ir viennozīmīgi.
Arī Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts atbalsta kompensāciju palielināšanu meža īpašniekiem. Vienlaiks viņš arī secina, ka darba grupa pat laban risina šī brīža problēmu jautājumu, bet dabas aizsardzības un saimniecisko interešu salāgošanā ir arī daudz ilgtermiņa izaicinājumi.
Skaidrs, ka tādā nākotnē lūkojoties mums būs vēl vairāk jāsargā daba, jo Latvijā pēc tām teritorijām, kur mērķtiecīgi ir domāts par dabas daudzveidības saglabāšanu, esam viena no pēdējiem Eiropā, un mums vismagās būs jāpilnveido vēl teritoriju gan kvalitīvu, gan kvantitīvu rādītāju. Tas, kas notiek šobrīd darba grupā, vērtējums pozitīvi. Šobrīd ir no pietiekamies no tās dabas aizsardzības saturiskā posta ir ļoti konstruktīvā un savstarpēja izpratni visiem, ka mēs nepamājinām dabas aizsardzības prasības, bet meklējam nu, šo finansējumu, lai varētu nosegt šo saimnieciskos ierobežojumus.
Vides ministrijas dati liecina, ka aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā no tur iekļautajiem teju 500 000 hektāriem meža zemju, 155 tūkstoši hektāri ir privātie meži. Mužnieks lēš, ka ar dažādiem aprobežojumiem aplikti ap 17% no kopējās privāto īpašnieku meža platības Latvijā. Sinti Ambote, Latvijas radio.